слухаеце падкаст Радыё Свабода.
Вітаю на Свабодзе прэміум, з вамі Ганна Соус. Сёння мы пагаворым пра тое, якія рэальныя супрацьпаказанні ёсць да вакцынацыі, ці патрэбнае грунтоўнае медычнае абследаванне перад прышчэпкай і якой мае быць рэвакцынацыя, ці ўсім яна патрэбная, ці можна спалучаць розныя вакцыны, а таксама ці каранавірус лечыць рак. Пра гэта пагаворым з алерголягам, імунолягам Ганнай Барушкай. Добры дзень, Ганна.
Дзень добры.
Терапеутам Віктарам Лагацкі, які некалькі месяцаў працаваў у цэнтры вакцынацыі ў чэшскім Крумлаве. Добры дзень, Віктар.
Добры дзень.
І супрацоўніцай Манчэстэрскага гарадскога ўніверсітэту мікрабіёлагам Вікторыяй Даронінай. Добры дзень, Вікторыя.
Добры дзень.
Крыху пазней да нашай размовы падключыцца гастраэнтэролаг, эндаскапіст Лідія Тарасенка. Але спачатку мы пагаворым пра вакцынацыю ў Беларусі, ну яна па-ранейшаму каля 20%, і многія людзі ў Беларусі не давяраюць даступным у Беларусі вакцынам, яны асцерагаюцца наступстваў прышчэпак, не вакцынуюцца з прычыны наяўнасці самых розных хранічных хваробаў, якіх мае амаль кожны чалавек, які не зусім малады. Ганна, я да вас на пачатку хацела звярнуцца, што насамрэч з'яўляецца рэальным супрацьпаказанням да вакцынацыі? І ці сапраўды такі шырокі спіс гэтых супрацьпаказанняў? І якое вы прапанавалі аптымальнае рашэнне ў выпадку, калі ёсць пэўныя хваробы?
Рэальным супрацьпаказанням да вакцынацыі, вядома, з'яўляецца наяўнасць ковід-інфекцыі, калі яна пацверджаная, і алергічныя рэакцыі да вакцыны. Ну, таксама часом супрацьпаказанне можа з'яўляцца абвастрэнне хранічных захворванняў, але гэта вельмі такая часовая супрацьпаказанне, і калі чалавек сябе адчувае больш-менш стабільна, то яму ўжо лепей спяшацца рабіць прышчэпку. Нават калі чалавек перахварэў ці яшчэ ў працэсе выздараўлення, ад, напрыклад, банальнай прастуды, ён ужо можа вакцынавацца. Якщо ў яго не цяжкі стан, не там ліхарадка, то ён можа вакцынавацца нават пры прастудзе. Тыя супрацьпаказанні, якія, на жаль, часта існуюць у рускамоўным асяроддзі і ў странах, ў краінах постсавецкіх, яны залішне строгія і як бы выключаюць вялікую частку пацыентаў, якія павінны насамрэч атрымаць вакцынацыю, таму што ковід шмат горшае, што можа адбыцца з імі, чым іх хранічнае захворванне ці якая-небудзь прастуда. Таму што мы ведаем і бачым, колькі, на жаль, і маладых людзей і без хранічных хвароб вельмі і гэта і 30, і 40, і 50-гадовыя, нават 60-гадовых зараз, як расказваюць калегі, амаль няма, і тыя, хто трапляе ў рэанімацыю, вельмі маладыя.
Можна я больш канкрэтнае пытанне задам? Ці дыябет супрацьпаказанне да вакцынацыі?
Не, гэта наадварот паказанні, і яшчэ ў першую хвалю, калі выдзялялі групы рызыкі, дыябет, гіпертанія, іншыя сэрдэчна-сасудзістыя захворванні, яны былі якраз такі, гэтыя пацыенты былі ў групе рызыкі па абцяжарэннях ковіда, так, абцяжарэнні.
Складненні пасля ковіду. А, напрыклад, гепатит С – ці гэта супрацьпаказанне?
Не, любая хранічная хвароба, асабліва тыя хваробы, якія не ўплываюць на сасуды, гепатыт С, вядома, ён мае пэўны ўплыў. Тыя хваробы, якія выклікаюць запаленне, рэўматычныя, аўтаімунныя захворванні, наогул яны як бы Ковид не будет добрый для таких людей. Тому лепей вакцинироваться и помогчи свою иммунной системе подрыхтоваться до бою и быть натренированной, как защитить человека от ковида.
Ну, я еще конкретизую, бо вельми шмат людей питання задають на гэту тему. Ці старі, состарелый узрост, 80-90 годов, есть супрацьпоказання?
Так само у першую хвалю мы бачили, что от ковиду помирало вельми шмат больше сталых людей, и яны как раз таки уваходили в группу рызыки. Тому у першую чергу было такое показание, что людей из группы рызыки треба вакцинировать. Коли только-только починали вакцинацию, это люди яны шли в першую чергу.
Дякую великий. Виктор, гэтым летом вы працавали 2 месяцы у центра вакцинации у Шэсцкім Крумлаве. Вы бачили сотни, может, и тысячи разных выпадков. Я сутыкаюся с разными историями людей, которые еще не вакцинавалися в Беларуси. Они кажут, что мы повинны пройти грунтовное медичное обследование перед тем, как вакцинироваться, ведать, что мы здоровы для этого. Ці гэта треба? И ці часто вы подчас вот этих 2 месяцев сутыкаліся с побочными эффектами после вакцинации?
Дякую, Лікі, за питання. Да, я атрымалася так, што у Чэхі 2 месяцы працаваў на вакцынацыйным цэнтру. У нас горад, у якім я знаходжуся, ён невялікі, ён 13 тысяч чалавек, але яшчэ з раёнаў людзі, канешне, прыязджалі розных. І за дзень праз цэнтр вакцынацыі, каб для нейкага параўнання, у нас праходзіла 1000 человек. Ну, это вот было стандартно. 800 тысяч человек, это 5 дней на тыдень, это были. Это вот за 2 месяца можно подлечить прикладно, кольки людей было. Как бы не быть таким голословным, я просто покажу, что у меня есть вот такой вот дидактичный материал, я не буду тут его в экран. Это просто такие, такие пытальник, у яким, який давали каждому человеку перед вакцинацией. Сэнс у тым, то, што ніякага медычнага даследавання перед вакцинацией не трэба. Трэба было просто праглядзець то, што ось тую паперу, якую тебе давалі, і адказаць на пытанні, якія тут прысутны. Іх не так шмат. І ці хворы ты ў гэты час, ці было у тебе ковид, ці быў ковид раней, ці маеш алергію, ці ёсць нейкія праблемы з імуннай сістэмай, ці у жанчын яна цяжарная ці не. І ці было нейкая іншая, была іншая вакцынацыя. Вось і ўсё, што трэба было прыкладна ведаць для таго, каб прайсці на тую вакцынацыю. Як я казаў, колькасць людзей была вялікая, і я не ведаю, я думаю, что 15 тысяч человек, я могу докладно сказать, что я бачу за гэты период. И что скажу, что я не бачу ни водной анафилактичной реакции у нас у центра. Я не бачу неких таких серьезных небеспечных ситуаций. Одинное, что было, и это было, да, это 2-4 разы я бачу тых людзей, хто страціў прытомнасць. Гэта таксама магло, канешне, можа апынуцца, але таксама робім такую скідку на то, што гэта было лета. Многія прыходзілі проста, не пілі вады, а былі трошачку нервозна, і пасля вакцынацыі, канешне, маглі страціць прытомнасць. Але гэта было 4-5 чалавек.
Виктор, я хотела докладнить еще, вот вы перелечили это питание, какие задавались, когда человек отказывал так, что было далее?
Далее этот человек просто, ну, например, приходила женщина, якая уже там кормила там свое дитя, 5-месячное, и она ставила, казала да. После этого просто шли к доктору, пытали пару пытанняў о яе здароўі, як со здароўем у дзіця, і таму, што сам факт кормления не является никаким супропоказанием, далее женщина спокойно шла и вакцинировалась. И так было практически с усими такими ситуациями. И когда человек аллергик, и когда некие проблемы с иммунной системой, это просто контролировалось доктором, який пытал некие такие уже пытания медицинские, которые его цікавили, и потом человек шел вакцинироваться. То есть не было, напевно, не буду хлусить, был один выпадок, когда у вакцинации было отказано, але гэтая женщина, якая пришла и сказала, то, что я у этот период я затяжарила, вось, и як рекомендуется у первый триместр не вакциноваться, когда у первом триместре. Але с другого триместра тяжарная женщина может спокойно быть вакцинованная. Тому, мне падаецца, гэта быў адзін выпадак, калі у вакцинацыі было неяк адказ. Але паўтаруся, што цяжарным жанчынам з другога семестра вакцинацыя, яна паказана.
Ну, я, можа быць, дадам, таму што я сама ў Чэхіі знаходжуся, што ну, былі вялікія чэргі дзеля таго, каб вакцинавацца, людзі вельмі хацелі гэта рабіць, і часам даводзілася запісвацца праз сістэму там праз... За тыдзень, два, тры, часам месяц людзі чакалі вакцинацыі, але жадаючых вакцинавацца было сапраўды шмат. Ці гэта так было ў чэшскім Крумлаве?
Да, чэргі былі велізарныя. Канешне, гэта было, канешне, яшчэ таксама тая праблема, таму што у людзей было шмат і трэба было вытрымліваць таксама нейкія пратова-эпідэмічныя моменты, але трэба сказаць, што ўсё было арганізавана вельмі дакладна, таму што вакцинация праходзіла на вялікай спартыўным, у вялікім спартыўным зале, дзе ўсё было размеркаваліся рухі людзей, кам куды хто павінен ісці, таму і нейкіх такіх пытанняў з да, канешне, 1000 чалавек праз дзень гэта вялікая колькасць, гэта было дастаткова цяжка, але ўсё было арганізавана так, што людзі ішлі, вакцынаваліся дастаткова хутка, з гэтым пытаннем не ўзнікала.
Дзякуй вялікі. Вікторія, я хацела вас папрасіць падзяліцца досведам Брытаніі. Там прышэплена 85% насельніцтва. Досведам менавіта што да супрацьпаказанняў да вакцынацыі. Вы ўжо падчас папярэдняга стрыму пра гэта крыху пагаварылі, але давайце больш дэтальна.
Ну, мне кажется, што Британскае міністэрства здравоохранения слушало Ганну, потому что то, как здесь прививают, и что является противопоказанием, точно соответствует тому, что говорила она. То есть на постсоветском пространстве почему-то, чем старше человек, и если у него есть хроническое заболевание, это зачастую считается противопоказанием. Здесь это является поводом поставить человека вперед очереди. То есть прививать начали как раз-таки с 90-летних, которых в Британии довольно много, и затем по мере снижения возраста. Я посмотрела последние рекомендации по противопоказаниям. Опять же, как говорила Ганна, это если вы болеете ковидом, то, что подтверждено. Если вы не болеете ковидом, значит, вы можете прививаться. Аутоиммунные заболевания, о которых много спрашивали в вопросах, тоже не являются противопоказаниями. Тут нужно понимать, что у вируса и у прививки действия противоположны. Например, прививка предотвращает поражение легких, вирус поражает легкие. То же самое и с аутоиммунными заболеваниями. Прививка укрепляет иммунную систему, вирус поражает иммунную систему. Я посмотрела статьи по теме и уже есть предварительные исследования, они не очень хорошего качества, но люди с аутоиммунными заболеваниями, такими как артрит, у них нету реакции больше, чем у нормальных людей. В то же время ковид показано вызывает увеличение аутоиммунных заболеваний, обострение хронических заболеваний. Опять же, это логично, поскольку уже известно, что ковид активирует иммунную систему.
Дякую вялікі. До нас подключилася доктор Лідія Тарасенко. Вітаю вас.
Здравствуйте.
А вы у Беларуси працавалі пэўны час у Рэспубліканскім навукова-практычным цэнтры анкалогіі медычнай радыялогіі. Я не магу не запытацца вас пра агучаную недавна Александрам Лукашэнкам гіпотэзу, што каранавірус можа лячыць рак. Ці ў сур'ёзных навуковых колах абмяркоўваецца гэтая гіпотэза? Чаму яе абнародавала кіраўніцтва РНПЦ, не толькі Лукашэнка? І ну, чаму насамрэч зніжаецца колькасць хворых на рак падчас пандэміі?
На последний вопрос проще всего ответить. Снижается количество людей, у которых диагностируется рак, потому что они не успевают дойти до диагноза рака, они умирают от ковида. Действительно, если вы умерли от рака, ой, от ковида, то раком вы уже не заболеете. Как говорится, двум смертям не бывать. Почему это стало официальной версией, я даже комментировать это не могу, не знаю и не хочу знать, почему это стало официальной версией. Относительно того, как к такому вопросу относятся в мировое сообщество, естественно, после этих заявлений многие люди пошли смотреть в рецензируемые журналы, в базы данных, PubMed, Medscape, посмотреть, что же пишут про взаимодействие, взаимосвязь, рак и ковид. Никаких серьезных гипотез относительно того, что ковид может замедлять, как-то предотвращать развитие рака, пока что не выдвигается. Конечно, может быть все, что угодно. Но сколько раз мы уже слышали о том, что от ВИЧ лекарство найдено. Пока что мировое сообщество говорит лишь о том, что из-за ковида, из-за того, что мы, в смысле врачи, вынуждены переключать полностью внимание, бросать все силы на оказание помощи при ковиде, страдают скрининговые программы. Соответственно, группа людей, которая должна была быть обследована без симптомов, без патологии, просто потому что пришло там возраст или потому что они относятся к группе риска, эти люди не попадают на скрининговые исследования. И это та волна увеличения онкологии, с которой мы столкнемся через 3, 5, 8 лет. Весь мир говорит о том, что должны быть не только медицинского рода действия, но и политическая воля для того, чтобы справляться с предвидеть такое развитие событий, да, и разрабатывать механизмы предотвращения, реагирования, возможно, наращивать потенциал между волнами коронавируса, увеличивать количество скрининговых исследований. Но о том, что ковид предотвращает рак, всерьез об этом сейчас никто не говорит.
Дякую вялікі. Ганна Барошко, у меня до вас пытанне. Што алергія і вакцинация? Многие люди маюць розные типы алергии. Что гэта означает в плане вакцинации? Ну, ці патрэбная алергікам, патрэбная некая падрыхтоўка до вакцинации, дадатковая консультация?
Гэтае супрацьпаказанне, яно... Такое адноснае, таму што калі казаць пра алергію, якая сапраўды з'яўляецца супрацьпаказаннем, гэта толькі алергія да самой вакцыны або яе кампанентаў. Напрыклад, калі я не памыляюся, ПЭГ, поліэтиленгліколь, ён можа быць у дадаткам у іншых медикаментах, например, у лаксативослабительные. И тут треба просто глядеть склад и читать инструкцию, что было, коли это был некий медикамент, есть у им, например, ПЭГ, полиэтиленгликоль, або полисорбат. Гэтыя два кампаненты, якія сапраўды могуць вызываць алергічныя рэакцыі, але такіх сапраўдных алергічных рэакцый іх настолькі няшмат. Вось у мяне нядаўна была гаворка з індыйскімі калегамі, і яны казалі, што на ўсю Індыю, якая вельмі актыўна вакцынуецца, дарэчы, у іх быў адзін выпадак. Канешне, гэта пытанне... Один выпадок только сапраўднай анафілактычнай реакции, калі пациент помер, после вакцинации. Але я самого артыкула не бачыла, і таму гэта са слову калека, што там была такая праблема, пацыент не пачакаў гэтыя 30 хвілін, таму што пасля вакцинацыі кожны пацыент павінен чакаць 10 пішуць 15, 10 пішуць 30, але агульная рэкамендацыя, якую я бачу часцей усяго, гэта 30 хвілін. Тое, што я бачыла, як бы, калі вакцынавалася ў Беларусі, там адносна такія дысцыплінаваныя пацыенты, якія ў вясну сядзелі гэтыя 30 хвілін, ну, канкрэтна тыя, якіх я бачыла. Але я ведаю, што у іншых абставінах і ў іншых краінах не ўсе маюць гэтую як бы абавязак пасядзець, пачакаць, запланаваць гэты час, каб ты знаходзіўся пад назіраннем медычных працаўнікоў. І у выпадку, калі у чалавека здараецца неадкладная, немедленная, хуткая рэакцыя на вакцыну, гэта падазрэнне на анафілаксію, то медычныя працаўнікі, яны ведаюць, як аказваць дапамогу пры анафілаксіі, у іх ёсць наборы супраць анафілаксіі, дзе ўсе медыкаменты, яны павінны ведаць сімптомы і хутка адрэагаваць і аказаць дапамогу чалавеку. Таму як бы, па-першае, гэта вельмі рэдкія сітуацыі, яны, ну, настолькі рэдкія, што вось як казаў Віктар, амаль колькі тысяч вакцынавана было ў яго цэнтры і наогул колькі там доз вакцынаў, там мільёны доз вакцынаў трэба пацыентам даць, каб сапраўды можа і сустрэць такую рэакцыю. Але часцей за ўсё бываюць неалергічныя рэакцыі, гэта можа быць вазвагальныя рэакцыі, гэта можа быць што яшчэ разгубілася. Гэта можа быць трывожнасць пацыентаў, вядома, таму што усе уколы, усе прывілкі, яны вызываюць, і нават ёсць такой сіндром, як сіндром белага халата, што чалавека наогул баіцца медычных працаўнікоў, наогул баіцца там лякарні і так далей. Вось. Таму, як бы, чым менш людзей мы вакцынуем, тым менш верагоднасць наогул пабачыць калі-небудзь там на колькі-то там тысяч, соцень тысяч, мы можам такую рэакцыю нават і не сустрэць. Вось. А што датычна алергічных захворванняў, як супрацьпаказання? Алергічныя захворванні, яны не з'яўляюцца супрацьпаказаннем. Нават на пачатку пандэміі было такое меркаванне, што астма, паколькі гэта праблемы з дыхальнымі шляхамі, што яна, што у ковід-пацыентаў яна можа быць, ну, гэта як фактар рызыкі, але потым гэтыя пацыенты, таму што яны прымаюць тыя самыя гармоны, аналогі дэксаметазону, якім сёння лікуюць ковід, таму нават гэта некі пратэктыўны фактар. Вось. Алергічныя захворванні могуць быць пытанні, але наогул гэта не супрацьпаказанне. І рэакцыі на якія-небудзь вакцыны, якія былі у анамнезе у пацыента, яны таксама не з'яўляюцца ніякім супрацьпаказанням, таму што вакцыны, ніякія іншыя вакцыны не ўтрымліваюць гэтыя кампаненты, якія ўтрымліваюць вакцыны ад кавіду, таму яны як бы ніякага перахросту паміж імі няма.
Дзякуй вялікі. Віктор, у мяне да вас пытанне. Я пачытала нядаўняе сацыялагічнае даследаванне, якое ў Расіі праводзілася, і высветлілася, што вот некалькі гадоў уже пакуль эта пандемія ідзе, ну, амаль 2 гады, колькасць людзей, якія з'яўляюцца ў Расіі катэгарычнымі праціўнікамі вакцынацыі, прыблізна адна і тая ж, это 50-55% расейцаў. А лічбы па Беларусі мы не маем, але можна меркаваць, што яны могуць быць падобнымі. Што, на вашу думку, здольны пераканаць вот гэтых катэгарычных праціўнікаў вакцынацыі, ну, каб яны змянілі сваё меркаванне, якія аргументы бы працавалі? Можа, захады нейкія заахвочвання? Як вы, як доктар, раілі бы людзям у Беларусі, сваім блізкім, знаёмым, незнаёмым, каб яны зрабілі прышыпку?
Разделю отказ на две частки, потому что, на мой позірк, галоўнае такое, адна з галоўных рэчаў, якая павінна быць, гэта тое, каб сама ўлада мела нейкі адзін курс, які быў канкрэтна, каб ён быў про вакцынацыю, то есть за вакцынацыю, і яго прытрымлівацца. Калі ўлада просто вагаецца туды-сюды, як нейкі маятнік, і не мае такі, калі няма нейкага агульнага курсу, і людзі ніколі не будуць як прытрымлівацца таксама нейкага таго аднаго курсу. Зараз з доступам к інфармацыі можаш проста, да, з тэлефона паглядзець, што дзе, прачытаць, што заўгодна паглядзець, што заўгодна. Толькі тое, калі ўсё, як калі і па радыё, і па тэлебачанні, і на інтэрнэтавых старонках, і выданнях, калі будзе прытрымлівацца аднаго курсу, то што напісана, толькі так можна неяк пераканаць якую вялікую колькасць людзей. Тое, што бачна, напрыклад, мне падаецца ў еўрапейскіх краінах. І калі, канешне, ёсць розныя позіркі, але ўлада прытрымліваецца аднаго курсу, то што вакцынавацца патрэбна, і гэта рэч, якая з вельмі практычна без якага рызыка, што заб'е менавіта вакцынацыя. Я маеш найвялікшы шанец чалавек памерыць ад таго кавіда пасля таго, як ён пападзе ў рэанімацыю на апарат штучнай вентыляцыі, адтуль толькі 2 пуці, ці з вентылятара, да, і тады ўжо ёсць нейкія шансы ці ў іншы бок. Таму я прытрымліваюся таго позірку, што менавіта ўлада, яна як галоўнае пераконваць вялікія масы людзей. Канкрэтна таго, што ўжо адбываецца на мікраўзроўні, гэта таксама добрае пытанне. Агульнага рэцэпта таксама ў мяне няма. Я насамрэч з людзьмі, якія слухаюць і чуюць, таксама стараюся неяк выкладаць вось паглядзіце туды, а вось ёсць такія дадзены. Але найчасцей гэта працуе на ўзроўні застрашэння, як я ўжо казаў. Я кажу, што я вакцынаваны, да, я вакцынаваны еўрапейскай вакцынай. Вось, але я кажу, што і калі ёсць магчымасць прывівацца спутнікам кітайскай вакцыны, прывівайцеся, гэта прышчапляйцеся, гэта лепш, чым не зрабіць нічога, таму што апынуцца ў рэанімацыі і потым проста руская рулетка і шлях ці туды, ці туды, мне падаецца, гэта не самае лепшае казіно, не самае лепшае такое віктарына, якую ты можаш сыграць у сваім жыцці.
Дзякуй вялікія, Вікторыя, нашы дзве папярэднія размовы, шырокі розгалас мелі ў Беларусі, было вельмі шмат каментароў, і вам задавалі шмат пытанняў. І адно з іх было пра рэвакцынацыю. У Беларусі гэта яшчэ не такая актуальная з'ява, бо людзі некаторыя толькі пачынаюць першую, другую прышчэпку рабіць. А што б вы сказалі пра неабходнасць рэвакцынацыі? Ці гэта трэцяя прышчэпка, ці другая, калі была, напрыклад, Джонсон вакцына? Ці гэта патрэбна? Каму гэта патрэбна? І ці істотна, што гэта будзе тая самая вакцына, што была на пачатку?
В Британии решили, что ревакцинация нужна, но не всем, а опять же людям, у которых людям из групп риска. То есть, к сожалению, уже стало понятно, что хороший сильный иммунитет, который предотвращает тяжелое заболевание, держится где-то 20 недель. То есть если у человека слабый иммунитет в целом, это люди старшего возраста, скажем, после 60, люди с хроническими заболеваниями, такими как сахарный диабет, им нужно себе помочь и ревакцинироваться. То есть в Британии будут прививать людей старше 50, а также ревакцинировать людей старше 50 и людей с хроническими заболеваниями. Новая идея, которая появилась, поскольку вакцин несколько разных, посмотрели, провели клинические испытания и увидели, что если ревакцинация проводится другой прививкой, то эффект лучше. Ну, это понятно, они как бы друг друга дополняют. То есть люди, которые прививались в Британии AstraZeneca, это эквивалент спутника, им теперь предлагают Pfizer. Это другого типа вакцина. Что касается Беларуси, где есть спутник и Sinovac, китайская прививка, опять же, если у вас после второй дозы прошло более чем полгода, и вы знаете, что у вас есть какие-то показания, вам лучше привиться другим типом прививки. То есть если вы привились спутником, вам лучше привиться первой дозой китайской прививки. Если вы были вакцинированы китайской прививкой, то спутник Light выбрать. Собственно, парадокс в том, что и в России это происходит, что те люди, которые привились давно, где-то год назад, они сейчас уже используют третью дозу. А те люди, которые не хотели прививаться, они по-прежнему не хотят прививаться. И где-то 97-98% людей, которыми сейчас забиты больницы в России и в Беларуси, я думаю, хотя здесь данных нету, это непривитые люди.
Дякую, великі, Лідія. У мене останнє питання до вас. От я згадаю, що в той день, коли був відмінений масочний режим у Білорусі, многі отримали смски від Мінздоров'я, де їх запрошали на вакцинацію, раїли носити маски, заховувати соціальну дистанцію. Наскільки тяжко тепер медичним професіоналам у Білорусі? От, ну, вони розуміють ціну хлусні, вони розуміють ціну неприйнятих заходів, розуміють, що менавіта їм доведеться працювати з новими хворими в реанімаціях, і там буде велика черга. Что максимально и немаксимально сделать медикам медичной супольности у Беларуси у такой ситуации? Так, ну, есть позиция медичного керавництва, а есть медичная супольность. Как вы бачите, что максимально?
То же самое, что и раньше, только теперь это дается большей ценой. Давно было понятно, что наши права медработников, да и вообще, в принципе, граждан Беларуси никто не собирается соблюдать, и единственный, кто может на что-то повлиять в лучшую сторону, если мы хотим, в худшую, но, конечно, и так случилось, случится. Лучше можем сделать только мы сами. Два года назад, там, 10 лет назад, наверное, это стоило бы меньших усилий. С каждым днем сейчас цена собственных решений повышается. И это неизбежно, и что с этим делать, я не знаю. Каждый, наверное, для себя сам решает в итоге. Да, на что он согласен, взвешивает все за и против. У меня по-прежнему нет рецепта для всех. Да? Бороться, оставаться человеком, ведь мы знаем, как правильно. А поступаем, ну, поступаем так, как поступаем. Знают ли люди цену того, что они делают? Думаю, что не всегда. Думаю, что те, кто может понять раньше или позже, принимают решение или уйти из системы. Я не говорю, что они все ушли, да. У меня много прекрасных людей, знакомых, друзей все еще в Беларуси, и я не представляю, как это там. Для меня это было невыносимо уже давно, задолго, еще до начала ковида. Я не видела себя уже, по крайней мере, в государственной системе здравоохранения. Вся эта ситуация мне напоминает те книжки, которые я читала про опыт людей, прошедших концлагеря в 20 веке. Виктор Франкл тот же пишет, рассказывает о том, как он сам, попав туда вместе с огромным количеством людей, о том, когда они становились свидетелями каких-то бесчеловечных поступков, зверств и пыток, когда сначала никто не мог на это смотреть, люди отводили глаза, пытались куда-то спрятаться, то через какое-то время он пишет о том, что наступает какое-то эмоциональное отупение, и люди просто безэмоционально способны вот на все то же самое смотреть и практически не испытывать каких-то дополнительных эмоций. Мне кажется, что то же самое сейчас происходит в Беларуси. Мы сейчас все в большом концентрационном лагере.
Друзья, вы бачили гэтае відео, ну, магчыма, пастаноўку, як многія кажуць, калі Александр Лукашэнку, ну, нібыта ў чырвонай зоне прапаноўвалі адзець рэспіратар, ён там то зіваў, то потом пад носам трымаў. Вот это ёсць у вас думкі, жаданне пракаментаваць?
Нету, господи, это всё укладываецца в какой-то общий бред того, что происходит у нас, ну, одним видео больше, одним меньше. У нас сколько угодно сливов, видео о том, как, извините, людей убивают чуть ли не голыми руками. Ничего. Поэтому это...
Дякую вялікі за сённяшнюю размову, за каментары. Сёння удзельнікамі эфіру на «Свабодзе прэміум» былі алерголяг і імунолаг Ганна Барушка, терапеут Віктор Лагацкі, які працаваў у Цэнтры вакцынацыі ў Чэшскім Кромлаве, супрацоўніца Манчэстэрскага гарадскога універсітэту мікрабіёлаг Вікторыя Дароніна і гастраэнтэролаг эндаскапіст Лідія Тарасенка. Дзякуй вам вялікі.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Я думаў, што напішу гэтую кнігу за 2 гады, але пішу яе ўжо амаль 20 годдзі.
Уладзімір Арлоў, «Імёны свабоды». Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач, і гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў «Свабоды».
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца ў хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Уладзімір Арлоў, падкасты «Свабоды». Проста паслухайце.
Мінулы раз я гаварыў пра ціхіх герояў. Цяпер мае ціхія гераіні. Часта яны заставаліся ў ценю сваіх спадарожнікаў жыцця, хоць насамрэч былі асобамі не менш вартымі нашага прызнання і памяці. Хранічная беларуская хвароба, уласцівая, на жаль, і многім нібыта нацыянальна арыентаваным сучаснікам, гэта выхаваная за 2 стагоддзя русіфікацыі расейска-цэнтрычнасць. Наших мастаков або письменников критики обов'язково порівновують з російськими. Винаходника субмарини Казимира Чорновського називають білоруським Кулібіном. А жонки наших політвисланців початку 1930-х, що поїхали вслід за мужами у далекі дикі краї, відомо збрали приклад з жонок декабристів. Зусім не маючи на меті поставити під сумнів героїзм вірних сподорожниць перших російських революціонерів, зауважу, што іхній прыклад тут абсалютна ні пры чым. Нашым жанчынам з пракаветных часоў самім ставала мужнасці, адвагі і рашучасці, якім магла б пазайздросціць і нібыта мацнейшая палова нацыі. Пагатоў, цягам стагоддзяў ліцвінкі беларускі мелі нязмерна болей правоў, чым расейкі. Ванда Лявіцкая была адзінай дачкою пісьменніка Ядвігі Наша, сапраўднае імя Антон Лявіцкі. Пасля вышэйшай пачатковай вучэльні ў Радашкавічах яна рыхтавалася да экзаменаў на вясковую настаўніцу. Але гэтаму намеру ўрэшце перашкодзілі каталіцкае веравызнанне і пачатак першай усясветнай вайны. Далейшы шлях прыгажуні Ванды прадвызначыла сямейнае выхаванне. Асталяваўшыся з 1914 года ў Менску, яна працавала ў беларускай кнігарні і гарадской бібліятэцы імя Пушкіна, куды яе рэкамендавала сама паэтэса цётка. Потым Ванда была выхавацелькай і выкладчыцай у беларускіх дзіцячых прытулках і ў першай менскай беларускай школе. І далі ставалося з Максимом Богдановичем. Магчыма, найперший раз до Ванди ехав поет з Ярославлю у 1916-м. Пазней Лявіцкая стала жонкою політика, навуковця і письменника одного са стваральнікаў БНР Язепа Лёсіка. Іх зблізіла не толькі кахання, але і тое, што Ванда таксама займалася літаратурнай творчасцю. Друкавала вершы і апавяданні ў нашай Ніве, у газетах «Беларусь» і «Вольная Беларусь». Калі Язепа Лёсіка арыштавалі ў справе Саюза вызвалення Беларусі, Ванда, каб дзеці не загінулі ад голаду, бралася за любую працу – пасудамыя, разносчыцы тэлеграмаў, а як гэта сталася магчымам, паехала да высланага мужа, каб дзяліць з ім усе нягоды да паўторнага, ўжо фатальнага арышту каханага Язэпа ў 1938. Дзеці Лёсікаў, Люцыя, Алеся і Юрый у Беларусь не вярнуліся, на што безумоўна паўплываў трагічны лёс бацькі. Ванда па чарзе жыла ў іх у Расіі. Яна перажыла мужа на 30-годдзі, а свой апошні спачын знайшла ў ставропольскім пасёлку Татарка, куды некалі выправілася да Язэпа ў высылку. Магчыма, хтосьці не пагодзіцца, але я лічу, што каб быць жонкою пісьменніка, таксама трэба мець адмысловы талент. Леаніла Чарняўская безумоўна валодала ім. Як, дарэчы, валодала і талентам літаратурным, а яшчэ педагагічным. Скончыўшы Марыінскую вышэйшую вучэльню ў Вільні, яна колькі гадоў настаўнічала ў дзісінскім павеце, а потым пераехала ў горад свайго студэнцкага юнацтва. Там у 1919-м Леаніла стала жонкою будучага клясыка нашай літаратуры Максіма Гарэцкага. Праз 3 гады яна, тады выкладчыца беларускай гімназіі, упершыню даведалася, што значыць быць жонкою палітвязня. Пасля 2 арыштаў Максіма польскімі ўладамі Гарэцкія перабраліся ў БССР. Поспехи беларусізацыі натхнялі і жывілі надзеі на пабудову незалежнага беларускага дому. Гарэцкі выкладаў мову і літаратуру ў БДУ і горадскай сельскагаспадарчай акадэміі, шмат пісаў і друкаваўся. Леаніла выхоўвала дзяцей і вольную часіну таксама седала да пісьмовага стала. Асабліва добра атрымліваліся ў яе дзіцячыя апавяданні і пераклады. Дзякуючы Леаніле загучалі па-беларуску творы Рэдзярда Кіплінга, Эрнеста Цэтан Томпсона, Тылю Людшпігель, Шарля де Кастера. 1930-м прыгрымела справа Саюзу вызвалення Беларусі, і Гарэцкі атрымаў 5 гадоў высылкі. Леаніла дзяліла ягоны лёс у вятцы ў пасёлку Пясочня на Смаленшчыне. Для дзіцячага садка, дзе яна працавала выхавацелькай, гэта было шчасцем, бо Леаніла Усцінаўна цудоўна співала, вышывала, вучыла малых маляваць. Ёй яшчэ трэба было перажыць 2 арышт і расстрэл мужа, гібель на фронте сына Лёні, шматгадовае становішча жонкі ворага народу. Многія сямейнікі рэпрэсаваных нацдэмаў былі раскіданыя па савецкай імперыі і не вярнуліся, дакладней не здолелі вярнуцца на радзіму. Гэта таксама было ударам па беларушчыне, аслабляла і без таго страшэнна падарваныя нацыянальныя сілы. Свой апошні прыстанак Леаніла знайшла ў Ленінградзе. Дзякуючы ёй і яе з Максімам дачцэ Галіне захаваныя многія рукапісы з архіву Гарэцкага, скарбы, што цяпер захоўваюцца ў бібліятэцы Нацыянальнай акадэміі навук і дзяржаўным архіве музеі літаратуры і мастацтва. Упершыню мы сустрэліся ў зэльвінскай хаце Ларысы Геніюш. Праз некалькі дзён калега, пачуўшы імя Цярэшчатавай, акругліў вочы. Ніякіх кантактаў. Ты што, не ведаеш, што яна служыла ў выведцы? Цяпер разумееш, чаму яе ў зэльву так цягне? Вольга Цярэшчатава сапраўды служыла ў савецкай выведцы. Яе 17-гадовую немцы мабілізавалі капаць акопы. Дзяўчыне ўдалося збегчы, перайсці лінію фронту і запісацца ў школу радыстак. На пачатку 1950-х гадоў, праходзячы каля акадэміі навук, яна зайшла ў аддзел кадраў запытацца наконт якой-небудзь працы. Баявое мінулае адыграла сваю ролю, і яе залічылі сакратаркай. Для беларускай мастацтвазнаўчай навукі гэта быў шчаслівы момант. У 1968-м супрацоўніца Інстытуту мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору Церашчатава абаранила дысертацыю па даваеннай беларускай графіцы. Але яе зорны час быў наперадзе. У тыя гады фізік Юрый Хадыка і мастацтвазнаўца Элеанора Вецер запалілі дзясяткі два гэткіх самых апантаных навукоўцаў сваёй ідэяй стварыць музей старажытна-беларускай культуры. Аднак у 1973-м у рэспубліцы разгарнулася змаганне з нацыяналізмам. Перастраховуючыся, акадэмічнае начальства пазбавілася ад 500 першых экспанатаў будучага музею. Тады яго стваральнікі прыйшлі ў кабінет да Церашчатавай і знайшлі ў ёй неацэннага паплечніка. Вольга Васильевна сама ездзіла в экспедыцыі, дзе лёгка знаходзіла агульную мову і з раённымі начальнікамі, і са святарамі, і з простымі сялянамі. Яна ўмела браць на сябе адказнасць. Яна была здольная на фантастычныя рэчы. Немагчыма зразумець, як яна змагла пераканаць міністра культуры Літвы перадаць Беларусі калекцыю з тысячы твораў нашага народнага мастацтва канца 19-го стагоддзя, якія, вядома, з паводле завядзёнкі нашых суседзяў, лічыліся літоўскімі. У 1979-м музей старажытна-беларускай культуры адчыніўся. Загадчыцай стала Вольга Церашчатава. Яе хапіла і на тое, каб праз некалькі гадоў выдаць сваю манаграфію старажытна-беларускі манументальны жывапіс 11-18 стагоддзяў. Астатні раз мы бачыліся з ёю таксама ў Зэльве. Але спадарня Ларыса не сустрэла нас і не выйшла правесці. Тады мы самі праводзілі яе ў апошні шлях. Я глядзеў на Вольгу Церашчатаву і бачыў, якая гэта для яе цяжкая страта. Хабэн Суа Фатали Беллі і кнігі маюць свой лёс. Лёс адной з нешматлікіх кнігаў Яўгеніі Цляумбаум спачатку складаўся зусім непамысна. Неяк увечары паэт Аркадзь Куляшоў добра сядзеў з калегам Максімам Лужанінам у гародчыку на ягоным лецішчы. З дому раптам выйшла гаспадыня з цэлым абярэмкам нейкіх паперы і нататнікаў. «Ты куды?» – пацікавіўся Лужанін. «Да суседзяў!» – кіўнула жонка на плот, за якога цягнула дымком ад вогнішча. «А што нясеш? А які вам пісьменнікам клопат?» Куляшоў, сцяміўшы, ў чым рэч, ускочыў і, заступіўшы дарогу, адабраў паперы. Гэта былі вершы, не лужанінскія, а той, якая і асудзіла іх на спаленне. «Будзем друкаваць і рабіць кнігу», – пагартаўшы сваю здабычу, сказаў госць. «Рэдагую я». Гаспадыня нечакана хутка згадзілася. Праўда, як на бяду, Аркадзь Куляшоў неўзабаве адышоў у лепшы свет, і выхад кнігі – адклаўся яшчэ на 10 гадоў, пакуль за справу не ўзяўся паэт Анатоль Верцінскі. Кніга «Сувой жыцця» выйшла ў 1989. Папярэдняя публікацыя яе аўтаркі Яўгеніі Фляумбаум у калектыўным зборніку датавалася 1926. Дачка беларускі і рабочага чыгуначніка родам з Нямеччыны, прозвішча якога яна захавала ў замужжы, спадарня Пфляумбаум стала адной з найцікавейшых беларускіх паэтак 20-го стагоддзя. Літаратуразнаўцы параўноўваюць яе са славутай амерыканкай Эмілі Дыкінсон. Відаць, было б неабачліва сцвярджаць, што няпросты лёс не спрыяў гэтаму. Мо якраз наадварот, выпрабаванні і нягоды пераплаўляліся ў радкі высокае пробы. Мела ты ўсяго нароўні, здзекаў, скруты, зменьку шчасця, але скрозь жыла варожасць, і магла ты знову пасці, ды ўтрымалася на рукі, падхапілі людзі з сэрцам, і падслухала я згукі, што бываюць перад смерцю. У 1933-м яна Продавши, каб набыть чыгуначный квиток, уласную библиотеку, поехала, услед за осудженным на 2 года мужем, у Мариинск. Живучи после Сибири в Москве, бо сляху Беларусь был закрытый, Евгения у войну была бойцом супрацьпаветранной обороны. Яе творчий портрет будзе неполным, калі не сказать, что спадарня Пфляумбаум шмат перекладала з ангельской Байрона и Джека Лондона, з российской прозу и драматургию Чехова и Горького. Калі вам доведется читать белорусские переклады гэтых авторов, где в якости перекладчика фигуруя Лужанин, не верьте. Шкода, что я не поспел запытаться у старого, что змушало его все життё присвоивать себе таленавитые жончыны пераклады. Дякуй Богу, что хоть не верши. Уже в самим приходе Натальи на свет бачится тое, что метафизично поуплывало на лёс. Яна народилась в украинской Жовкве с яе замком резиденции Яна Сабеска, пераможцы турку под Веной. Отзначилась Жовква и в истории айчинной литературы. Там эмигрантка из Российской империи в Австро-Угорскую Галицию Алоиза Пашкевич, ведомая в нашей литературе как тетка, выдала на початку 20-го стагоддзя свое «Скрипку белорусскую» и «Хрест на свободу». Життёвый шлях Наталі, таемно охрыщенный святаром уже скасаванной тады украинской вуніяцкой царквы, будет звязаны и с историей, и с белорусской литературой. Коли батьки белорусы вернулись в 1955-м на родиму, 7-годовой Наталі было не втям, чому в Жовкве все говорили по-украинску, а в столице Беларуси никто по-белоруску не размовляя. Сумное дитячее открытие так само отгукнется в лёсе, невынищальным імкненнем баранить родное с продвечное. Працуючи в Белорусском науково-доследчем институте гематологии, Наталя высловилась как экспериментаторка и стала уладальницей нескольких патентов на выноходництве. Однако занятки наукой уже соступали место иншим затекавленням. У 1972-м будучий муж Змитер Санько привез Наталю у родную вёску Азярычына знайоміць со сваяками. Батька, вясковый интеллигент, патриот, сям'і раскулачаных, нечакана запытался: «А калі майго сына погонять у Сибир, готовая пайсці з ім?» «Готовая», – отказала Наталя. Яна усведомляла, с кем звязывая лёс. Разом с Змітром, цяпер вядомым кнігавыдаўцом і сапраўдным беларускім асветнікам, Наталя увайшла ў нонканфармісцкую суполку на паддашку, паседжанні якой адбываліся ў майстэрні мастака Яўгена Куліка. Дзякуючы Наталінай гасціннасці, філіялам суполкі хутка зрабілася кватэра маладой сям'і на вуліцы Арлоўскай. Наталя разам з паддашкаўцамі ладзіла па сутнасці неафіцыйныя мастацкія выставы, у тым ліку самую розгаласную, да 500-годдзя Міколы Гусовскага. У першым беларускім выданні ягонай паэмы «Песня пра зубра» правобразам ліцвінкі у народным строі з дзіцем на руках на адной з ілюстрацый Куліка стала якраз Наталя. Яна прычынілася да першага нелегальнага выдання славутай працы Міколы Ярмаловіча «Па слідах аднаго міту». Наталя – одна з першых у беларускай кнігавыдавецкай справе асвоіла персанальны кампутар і стварыла макеты цэлай серыі кніг, сярод якіх 150 пытанняў і адказаў з гісторыі Беларусі, «Мае, адкуль наш род» і 10 вякоў беларускай гісторыі, напісаная ў саўтарстве з Геннадзем Сагановічам. Некалькі гадоў Наталя ахвярна рыхтавала для факсімільнага выдання гадавыя камплекты нашай нівы. Часам стан нумароў быў такі, што даводзілася працаваць з кожнай літарай. У занабожай пасцелі і напісала артыкул пра слоўнікі архімандрыта Льва Гарошкі. Наталі няма, але па-ранейшаму гучыць прыцішана светлая музыка яе жыцця.
Подкасты «Радио Свобода». Мова про мову. з вінцуком вячоркам.
Вітаю, шановне господарство. Ужо наводзілася разважаць пра складана скарочаныя словы пачваркі на кшталт юрасобы, дзяржмяжа ці белмова. Гэтая мадэль прыйшла з расейскай, але і там яна наступства савецкага гвалту змовы. А што рабіць з літарнымі абрэвіятурамі, як БНР, МАЗ або нават ЦВК? Ужываць, але на сваім месцы. Літарныя скароты здаўна ведае беларуская мова і наш цывілізацыйны рэгіён у цэлым. Узгадаем надпісы кірыліцай на крыжах ІНЦІ, Ісус Назаранін цар юдэйскі, ці адпаведна ІНРІ, гэта лацінскі скарот. Гэта міжнародная практыка моваў, якія карыстаюцца гукалітарным пісьмом. Ужываем жа мы, узятыя з ангельскай, скароты называць тэлевізійныя каналы BBC ці CNN. Мусім і беларускія літары дакладна называць. Не можа быць вну. Пачатнае «в» перад зычным пярэчыць беларускай фанетыцы. Толькі «ВНУ», а яшчэ лепш «Універсітэт» ці «Высокая» або «Вышэйшая школа». Вымаўленне «БНР» сведчыць пра невысокую моўную культуру чалавека, бо літара ў азбуцы завецца «Н», значыць толькі «БНР». А лепш Беларуская народная рэспубліка, як звалася першая наша дзяржава ў 20-м стагоддзі. Звалася народнай, бо такой і была, адрозна ад цяперашніх фэйкавых утварэнняў на захопленых усходніх землях Украіны. Трохлітарныя і большыя скароты, у прынцыпе, захоўваюць пазнавальнасць, хаця СМС у 80-е гады гэта быў і савет маладых спецыялістаў, і сінтэтычны мыйны сродак. З двухлітарнымі можа быць куды большая праблема. Ці дарэчы называць літарнай абрэвіятурай РБ цяперашнюю беларускую дзяржаву. Між іншым, такой абрэвіятуры не разумеюць прыезджыя.
РБ.
Ой, я даже не знаю, что вам ответить, потому что понятия не имею. Обратитесь к местным жителям каким-нибудь.
Спадарыня, відаць, мае рацыю. Мала што так можа называцца. У Расіі так завецца Рэспубліка Башкортостан. Шукаючы ў сеціве нешта паводле скароту РБ, спрэс натыкаюся на словы УФА, РБ, Расійская Федерацыя. Свае ж ведаюць скарот РБ, той, які пра Беларусь, і яго збольшага прымаюць.
Затрудняюсь даже ответить на этот вопрос, но я до чего привыкла и до чего люблю свою Беларусь, что мне все хорошо, все прекрасно.
Нават цалкам нацыянальна сведомыя людзі маладзейшага пакалення нічога кепскага ў РБ не бачаць.
Ну, мне не падаецца, што мы я шмат ужываем. Я, напрыклад, не ўжываю. Так, наогул. Ну, мяне это не раздражняе вельмі моцна.
І адводзяць гэтаму скароту функцыянальную нішу ў СМС, тых, што ў тэлефоне. Звычайна ж, РБ ва ўсю функцыянуе ў дакументах. Гэта пацвердзіла апытанне выпадкова сустрэтых на вуліцы.
Возможно, но я не вижу вариантов.
Скажите, а як часто вы карыстаецеся абрэвіатурай РБ?
Только когда заполняю официальные документы. В обычной жизни нет.
Але такое не прадугледжана аніякім законам. У легендарным і паваротным для нашай краіны 91-м годзе, 19 верасня, Верховны Савет сярод іншых незалежніцкіх законадаўчых актаў прыняў і рашэнне пра назву дзяржавы.
Беларускую Савецкую Сацыялістычную Рэспубліку ў далейшым называць Рэспубліка Беларусь, а ў скарочаных і састаўных назвах Беларусь.
У 2000 годзе ўжо цяперашняя ўлада выдала ўказ аб выкарыстанні назвы Рэспублікі Беларусь юрыдычнымі асобамі. Па-расейску, дзе тым не менш пацвярджаецца адзіная скарочаная форма – Беларусь. Дарэчы, прадбачлівыя ўкраінцы у тым жа 91-м годзе пасля аднаўлення незалежнасці афіцыйна назвалі сваю дзяржаву проста Украіна, не Рэспубліка, хаця і манархіі яўна не збіраюцца закладаць. Ну, можа таму, што скарот атрымліваецца недарэчны ці то РУ, ці то УР. Людзі не ведаюць юрыдычных нюансаў, але знайшліся сярод апытаных тыя, хто супраць называння свае радзімы канцылярскім скаротам з эстэтычных прычынаў.
Зразумела, Беларусь. Чаму?
Ну, неяк больш прыгожа гучыць.
Паэт Сергей Законнікаў, як чалавек чуйны не толькі да закону, але і да схаванага сэнсу слова, кажа, у абрэвіятуры РБ чуецца не толькі рабства, мне чуецца тут пошласць, прымітыў, прыніжэння нашай дзяржавы. У афіцыйных публічных тэкстах такога скарачэння не павінна быць ні ў якім разе. Законнікаў напісаў палымяны і справядлівы верш, які так і называецца РБ.
Раскрадаюцца налам, безналам, скарбы продкаў бязлітасным чынам. Пустадомкаў гайня намяняла на РБ, нават назву айчыны. Час свабоды настойліва вее, а тубыльцы ні мэ, ні бэ. Эх, РБ ты маё, РБ.
Не называйма так сваю краіну. Яна нягодная таго, каб яе імя заганяць у квадратна-гнездавы канцылярскі фармуляр. Так што хочам скарачаць, так і кажам і пішам Беларусь, прычым на ўсіх мовах. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня. У любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.